Núka núka fólk ekki búti sláttur.
Nei.
Nei, nú leggst það niður með okkar, eða sko okkar kynslu.
Já, þið hafði gert, hélduðu þeim síð líka búti sláttur og komið suður?
Já, elskum við komið í hausti og fullastunna sláttur. Allir vegulega svoleiðis. Okkur þykir allir hvað sláttur og hefur kennt okkar grökkum eða bara það. Og við notum það alltaf með, alveg, eins og við gerðum með gröyt, það skísar á kvöldin. Svo steiki ég stundum, með rójafnikið, það var líka gert heima hjá mér.
Já.
Stegslátur, þú það sé súrt.
En þið hafði ekki haldið þeim, tekið það sig sem margir hefur gert taka frístjuhólm?
Nei, við hefum ekki gert það.
Nei.
Ég hrætt við slátur, þú það sé svona fríst og alls ekki lega. Ég hef þá trú að súrslátu sé alls ekki óholt. Það gæti ekki verið að kynslóðin væri búin að lifa þessu 2-2 ef það væri. Og hreint og beint ef ég á ekki súrslátu og langa mér stundum í það, það er hlýtur að hafa eitthvað svoleiðis. Þannig að bleið ekki vanda, engin ástæði að vera rúa tilbúnir slátur inn í fristu og því að maður getur alltaf að geða sér ný slátur en að vil í búðanum.
Já.
Þó það sé svolítið dýrar en þá er það ekki það sem munar. Ég vil gefa strákunum eða okkur nýtt slátt, þá get ég keypt það.